Azatlık FM. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azatlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta.
Okul dinler bak.
Azatlık FM.
Salam, akşamınız xeyir olsun. Azatlık Radyosu'nun dalgalarında hoş gördük sizi. Azatlık Facebook məkanında verilişi efirde deyə aparıcınız. Yine de mənəm Səadət Akif kızı. Prezident İlham Əliyevin tərəfdarı müxalifətçi kimi tənqid yaza bilərmi və ya sosial mediada tənqid yazan adam avtomatik müxalif düşərgənin nümayəndəsi sayıla bilərmi? Mövzumuz Azatlıq FM-in mövzusu bugün budur və bu mövzuda Turan İbrahimovu çağırmışıq. Çünki son vaxtlar onun siyasi baxışlarına qiymət vermək asan olmayıb. O iqtidar yönlüdür, yəni müxalif yönlüdür. Əslində bizə bir dinləyicimiz də məktub yazıb, bizdən xahiş eləmişdi ki, biz Turan İbrahimovla bu məsələlərə aydınlıq gətirək. Eyni zamanda Nidadan Anar Gənclər Hərəkatından. Anar Gəraylını
Nida Vətəndaş Hərəkatıdır, yoxsa Gənclər Hərəkatıdır?
Nida Vətəndaş Hərəkatı.
Vətəndaş Hərəkatı, Gənclər Hərəkatının təziz dəvət etmişik və bu məsələlərə birgə aydınlıq gətirəcək. Eyni zamanda bizə Almaniyada yaşayan Həbib Müntəzir qoşulmalıdır. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul, öz fikirlərini bu mövzuda səni düşündürən nədir, suallarını, fikirlərini bildir. SMS göndərmək üçün 057-744-10-17 nömrəsinə, elektron məktub yazmaq üçün efir açarası azadlıqradiosu.az, canlı yayma telefonla bağlanmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. Bizim ikinci bir mövzumuz da olacaq. Bu Facebookda müzakirə fırtınasında əsas mövzulardan biri Avropa Birliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin səfirin nümayəndəliyinin rəhbərinin İlham Əliyevi seçkilərdə şanslı namizəd sayması ilə bağlı Facebookda gedən müzakirələrdir. Bu fikirlərlə bu fikirlər barəsində iki müxtəlif mövqeyi tutan şəxsləri Facebookdan mövqe göstərən şəxsləri biz efirimizə qoşacaq. İndi isə keçək əsas mövzumuza. Bir daha xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Turan bəy, son vaxtlar siz Twitterdə əsasən bəzi fikirlər yazmışsınız və bəzi saytlarda, bəzi müzakirələrdə də sizin yəni siz həmişə iqtidar hakimiyyətin mövqeyini müdafiə etmişsiniz və bizim studiyamızda da dəfələrlə bu cür debatlara çıxmışsınız və belə çıxışınız isə bir mənalı qarşılanmadı.
Əslində belə biraz bu yanaşma, bu cür yanaşma sözün açıq belə birbaşa ifadə eləsək, normal yanaşma deyil və biraz dayaz yanaşmadır. Yəni, sizə xitabən bunu demirəm də, yəni bunu bu cür təqdim eləyən insanlara xitabən deyirəm. Çünki, ümumiyyətlə, mən öz vətəndaş mövqeyimi hər zaman ortaya qoymuşam, fərdi şəkildə və bir xalq üçün nəyin xeyirli olduğunu öz qavradığım şəkildə ifadə etmişəm. O ki, qaldı hökumətin siyasi kursunu təmsil eləyən insan o demək deyil ki, total olaraq, yəni ki, yəni bizdə bəlkə ola bilər ki, kimlərsə bunu bu şəkildə formalaşdırıblar. Hər şeydən razıyam, qara ağdır, ağ da ağappaqdır, bu şəkildə yanaşma olmalıdır. Mən televiziya fəaliyyətim boyunca da hökumətin, ayrı-ayrı məmurların, nazirlərin, qurumların yaratmaz fəaliyyətinlə bağlı məsələlərə kəskin münasibətimi bildirmişəm. Ondan sonraki fəaliyyətimdə də, yəni bu fərdi olaraq, müstəqil olaraq fəaliyyətim dövründə də bunu bildirmişəm. O ki, qaldı mənim sosial şəbəkələrdə, xüsusilə də Twitterda və mənim Facebookda da rəsmi səhifəm var. Orada da hər zaman elə əvvəldən də, indi də, gələcəkdə də müəyyən məsələlərlə bağlı məni hansı formada o məsələ özünə cəlb eləyibsə və mən düşündüyüm nəsə fikrimi orada bölüşəcəm də. İndi burada tənqidlər səslənibdir və sən bu tənqidləri səsləndirəndən sonra artıq müharifətə keçmişsən kimi bunu təqdim eləyənlər də, bu da təbii ki bizim həmkarlarımızdır. Bugün bildiyimiz kimi saytlar, kütləvi informasiya vasitələri belə deyək də, o qədər çoxalıb ki, diqqət çəkmək, tirajlamaq.
Bu cümləniz diqqət cəlb eləyib. Əsasən millət artıq Gülər Əhmədovan deputat mandatının bərpasına hazırlıq gedir. Belə bir informasiya yayılmışsınız. Gənc belə bir informasiya hələ ki təsdiqlənmir. Takışdı, bura Azərbaycandır.
Bəli.
Yəni, bura Azərbaycandır sözü ilə siz biraz...
Bura Azərbaycandır sözü ilə mən... Mən onu biraz geniş, burada fikrimi daha da geniş ifadə edeyim. Və doğrudan da bura Azərbaycandır ki, Gülər Əhmədova, mən əvvəlcə bir şey deyim sonra onlar, burada biz Gülər Əhmədovadan danışırıq, hər kəs Gülər Əhmədovadan danışır, Gülər Əhmədovanın üstünə gedir və o elə bir anlayış yaranır ki, Gülər Əhmədova ilə kimlərsə şəxsi qərəzliyi var. Və mənim də Gülər Əhmədova ilə heç bir şəxsi, bəli, qərəzliyim yoxdur və Gülər Əhmədova nə bu situasiyadan gəlir. Yəni o situasiyada o necə ifaçı belə deyək də, o rüşvət videosunun ifaçısı kim olsa, bizim doğmamız da olsa eyni şeyləri, fikirləri burada səsləndirdik. Bəli, Gülər Əhmədova ilə bağlı o video çıxıb. Bu video özü artıq sübuta ehtiyacı olmayan bir faktdır. Görüntülü faktdır, səsi, hər bir şey və ekspertiza ilə də sübut olunur ki, burada heç bir əlavə üzərində işlənmə, texniki işlənmə olmayan bir şeydir. Və bütün buna baxmayaraq, əgər hələ istintaq gedir və hələ də bu insan Gülər Əhmədovadan söhbət gedir və müstəqil şəkildə lazım olan yerlərə gedir, belə qırmızı-qırmızı deyir ki, bu montajdır, mənə böhtan atırsınız, yeri gələndə kimlərsə hakim partiyanın rəhbərlərini, funksionerlərini belə hədələyərək danışırsa, ondan sonra o da digər arda vasitəçi olmuş Sevinç Babayeva, əgər bu boyda qalmaqalda ölkənin bir nömrəli gündəmini tutmuş və vətəndaşların hər birinin diqqətini çəkmiş və qızıq oyatmış bir necə deyə, skandalın aktyorlarından, oyuncularından biri heç bir şey olmamış kimi ölkədən gedir və hər kəs buna deyir ki, ölkədən qaçıbdır, biz onu axtarışa vermişik deyilirsə, bəli, bütün situasiyalar artıq bura Azərbaycandır deməyə gətirib çıxardır.
Anar bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Əgər bir kəslər ki, sosial şəbəkələrdə hakimiyyəti təmsil dəstəkləyirsə və tənqid edirsə, onun mövqeyi necə olur?
Mən sözə bədii ifadələrlə, biraz bədii ifadə ilə başlamaq istəyirəm. Mən bura gələndə çox belə dini motivdən yanaşmağa çalışdım məsələyə, fikirləşirdim belə başlayayım sözə. Yaxşı ki, Allah yaratdıqlarının, Tanrı yaratdıqlarına görə, yaratdıqlarının davranışına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib, onların seçimlərini özlərinə buraxıb. Çünki fikirləşirəm ki, Tanrı yaratdıqlarının məsuliyyətini, onların şəxsiyyət kimi formalaşmasının, necə formalaşmasının məsuliyyətini üstünə götürsəydi, bəzi situasiyalarda özün göydən yerə atardı, intihar edərdi, bu məsuliyyəti qaldıra bilməzdi. Yəni mən özüm şəxsən insanpərvər adam hesab edirəm özümü. Bizim təşkilat da, hərəkat da çox insanpərvər təşkilatdır. Son dövrlərin, son illərin çox populyar ifadəsi var, insan kapitalı. Biz də insan kapitalına dəyər verən kəsim və mən şəxsən fərdəm. Mən çox təəssüf edirəm və belə deyim, insan xarakterinin, insan şəxsiyyətinin bir neçə ay ərzində kəskin surətdə deformasiyaya uğramasının bir qütbdən digər qütbə necə sürüşkən formada getməsinin aqibəti çox ağırdır. Məncə, mən hesab edirəm ki, bunu hər adamın şəxsiyyəti, hər adamın daxili gücü bunu həzm eləməyə çatmaz. Bu baxımdan bu cür dəyişikliklərə şəxsiyyət olaraq, fikir olaraq, seçim olaraq bu cür dəyişikliklərə məruz qalan adamlara mən şəxsən qiddə edirəm. Çünki çox çətindir. Bilirsiniz, bir fikri bir cür demək olar, bir atalar sözü var, deyir ki, dalaşanda da geri elə dalaşırsan ki, barışmağa üzün qalsın. Bir qütbü tənqid eləmək olar, bir qütb haqqında hər sözü demək olar. Ancaq gərək elə deyəsən ki, o sözləri yenidən o qütbün haqlı olduğu ortaya çıxanda, o qütbdə də səni qəbul eləsinlər, o qütbdə də 2 ay qabaq dediklərin sənin üzvə vurulmasın. Yəni bu kimi şeyləri gördüyüm üçün, müşahidə elədiyim üçün ona görə deyirəm ki, çox təəssüf edirəm mən. Bir insanın, belə deyim, bir növ faciəsidir bu mənim üçün ki, bu qütb dəyişikliyi, bu seçim dəyişikliyi. Sözüm məclisdən kənara, ancaq mənim fikrimcə, mən şəxsən verdiyiniz suala cavab olaraq onu deyirəm ki, yəni seçim dəyişikliyi bu cür formada olduğu üçün, bu cür formada seçim dəyişikliklər, yəni insan şəxsiyyətinin qaldıramayacağı ağırlıqdadır.
Ümumiyyətlə, müxalifət sırasında olan, müxalifəti tənqid edən kimi, müxalifət düşərgəsinə mənsublar onun üzərinə düşür. İqtidarı tərifləyənlər onu tənqid edən kimi müxalif düşərgəsində fərqli bir yanaşma olur. Bax, bu niyə belə bir psixoloji, bax, belə bir yanaşma var? Xüsusilə sosial şəbəkələrdə, müzakirələrdə biz bunu görürük.
Sizin müxalifət və iqtidar anlayışlarınızın, ümumiyyətlə, o sualın qoyuluşunun doğru olduğuna əmin deyiləm. Baxın, ölkədə böyük bir yalan var. Bu yalanda iki tərəf var. Bu yalana qatlaşıb, bu yalanı həzm edib, bu yalanın bir parçası olaraq yaşamağı seçən tərəf ki, bunlar böyük əksəriyyət təşkil edirlər. bir də bu yalanın parçası olmaqdan imtina eləyən və yalansız yaşamağa cəhd eləyən adamlar. İndi siz bunları müxalifət iqtidar deyə adlandırırsınız. Mən şəxsən özümü müxalifət deyə bir yarlıq yapışdırmaq istəmirəm. Müxalifət deyiləm. Müxalifət hesab eləmirəm özü. Müxalifət kimdir? Bunu anlamlandırmaq da çox belə deyim, fərqli formalarda mümkündür. Ancaq iki güc var. İki kütlə var. Yalanla yaşamağı seçən kütlə, bir də yalansız yaşamağı seçən kütlə. Mən şəxsən hesab eləyirəm ki, bacardığım qədər yalansız yaşamağa çalışan adamlardan biriyəm. Kim yalanla yaşamağa məcburdur, kim özün yalanla yaşayan tərəflərdə hiss eləyirsə və yaxud yalanla yaşayıb-yaşayıb sonra mən artıq burada bezdim və yaxud orada qəbul olunmadığı üçün mən oranı istəmirəm daha deyirsə, bu onun fərdi seçimidir, bu onun şəxsiyyət olaraq seçimidir və bunun şəxsiyyət olaraq məsuliyyətini də müxalifət adlandırdığımız qüvvədən və yaxud o yalansız yaşamağı seçən qüvvələrdən heç kim daşımır. Şəxslərin fərdi seçimini özləri daşıyır, onun mənəvi yükündə, mənəvi cavabdehliyində özləri verə bilər məncə.
Olan bir şeydir. Burada Anar bəy biraz belə geniş danışdı, amma burada çox bir Azərbaycan cəmiyyəti üçün spesifik olan bir dayaz düşüncə var. İnsanın vətəndaş mövqeyi var, düzdür, və bu insan fərdi şəkildə bugün istənilən bir şeydən razıdırsa, ona razılığını bildirə bilər. Bu düşüncə həmən kimlərinəsə gözlə yanlış və doğru görsünə bilər. Və yaxud da ki, xoşu bəyəndiyi bir şey haqqında öz vətəndaş mövqeyini qoyur ki, bunu bəyənirəm. Təəssüflər olsun ki, siz çox gözəl bir nüansa toxundunuz. Azərbaycanda konkret bir bölgüləşmə var və o artıq doqmalaşmış şəkildə fikirlərdən ibarətdir və betonlaşma var artıq. Əgər bir insan bugün iqtidarın hər hansı bir məsələsi, məsələn, Ramil Səfərovun azad olunub gətirilməsi Azərbaycanda bu kütləvi şəkildə desək də insanlar tərəfindən xoş qarşılandı və bunu iqtidar prezident eləyibdir deyə müxalifətin bir sıra deyək də funksionerləri buna qarşı çıxırlar. Hər formada. Niyə ki, insan haqlarına uyğun deyil, bu düzgün deyil.
Gənclər arasında müəyyən fikirlər bildirən
amma istənilən halda da
bu məsələni. Yo,
hər halda sənin necə deyirlər, o uzantıların ki var ha, kimlərinsə vasitəsilə mesaj verirsən də, mən bunu ümumi danışıram. Mən vətəndaş mövqeyindən danışıram. Və yaxud da ki, müxalifətin hər hansı bir yaxşı bir təşəbbüsü ola bilər ki, burada elə bir bunu sırf müxalifət eləyibdi deyə bu uğur müxalifətə yazıla bilər deyə onun balansına yazıla bilərdi. İqtidar düşərgəsində olan hər kəs buna qara belə bir qara bir piyara başlayırlar. Bu Azərbaycan cəmiyyətində bu var. Və məni kimi insanlar, mən müstəqil insanam. Nə iqtidarı təmsilçisiyəm, nə iqtidarının hər hansı bir nümayəndəsinin mənə maddi, mənəvi, ondan sonra hər hansı bir şəkildə nə dəstəyi olub, nə də indən sonra olmasını mən istəmirəm. Həmçinin müxalifətdə yerdə qalan bütün müxalifət düşərgəsinin üzvləri də mən ya sosial şəbəkələrdən, ya da ki belə mətbuatdan tanışam. Yəni onlar məni tanıdığı kimi mən də onları tanıyıram. Bugün mən ölkədə bir gülərgeyt deyilən bir problem varsa ortada, gündəm varsa, buna tutub digər adamlar kimi deyim ki, yox, bu foto, bu montajdır, istintak gedir, bunun haqqında mən heç nə deyə bilmərəm. Bunu desəydim mən kim olacaqdım və mən bugün oturub normal burada bunun haqqında bir qayda pozuntusu, qanun pozuntusu və ümumiyyətlə mənəvi pozuntu var burada. Bunu deyirəmsə və kimlərdənsə də fikrim üstə düşürsə və bunu artıq Turan müxalifəti keçdi deyə yazıb manşetə qoyan insanların psixikasının problemliliyindən danışmaq lazımdır. Və ondan sonra ümumiyyətlə kimsənsə bir vətəndaşın öz mövqeyinin bugün kimlərinsə mövqeyi ilə üstə düşməyini bugün burada gəlib ay öz düşərgəsini dəyişib başqa düşərgəyə keçir, məsələn, bir az da dərinə gedir, ay əqidəsini dəyişir kimi məsələlərdə bunu izah eləyirsə, bu da bu insanların nə qədər cılız və nə qədər yəni sözün məclisdən kənara nə qədər primitiv düşündüyünü göstərir. Vətəndaş istənilən məsələyə öz mövqeyini bildirə bilər. Bu mövqey bir momentdə, bir anda kimlərinsə fikrinə üstə düşə bilər, kimlərinsə xoşuna gələ bilər və kimlərinsə xoşuna gəlməyə bilər. İndi sizə bir şey deyim. Gülər Əhmədovanın bu necə deyirlər, bu videolar çıxanda ilk öncə yapın funksionerləri, rəhbər şəxslər çıxdılar ona dələduz dedilər və sair və sair dedilər. İndi bu insanlar oldular müxalifətin üzvü, bunlar müxalifətçi oldular. Xeyr, ola bilər ki, bəli, bunlar hakim partiya içərisində vahid siyasi xəttdə partiya daxili müxalif oldular və sair, bu başqa söhbətdir. Amma yəni bunu əqidə dəyişikliyi bir düşərgədən başqa düşərgəyə demək ki, bu primitiv bir şeydir. Kim kimin hansı düşərgədə olduğunu bu gün burada özü də Anar bəy çox yaxşı dedi. Necə izah eləyə bilər ki? Vətəndaş mövqeyi hər zaman olub olmalıdır da. Vətəndaş mövqeyi yox, hansısa qrupların mövqeyini hər şeydən üstün tutan insanlar həmişə cəmiyyəti bölücülüyə gətirib çıxardılar.
Sizin səsləndirdiyiniz arqumentləri iki dənə xırda argumentlə mən darmadağın edə bilərəm.
Buyurun, siz hərmiş, hər şey darmadağın eləyirsiniz.
Buyurun, bir dəqiqə gözləyin, mən izah edeyim sizə. Burada sualları Səadət xanım verir, amma mən istəyirəm bir sualıma bir dənə qəti cavab alın. Hə ya yox. Siz hakimiyyətin kursunu hələ də dəstəkləyirsiniz yoxsa yox?
Mən tam səmimi bir şey.
Çox uzun cavab.
Yox.
Mənim sözümə girməyin.
Mən hakimiyyətin siyasi kursunu dəstəkləyirəm deməyimə sarsıntı məndə əmələ gəlib. Niyə görə? Məsələn, Gülər Əhmədova məsələsi var ortada.
Yox, üzr istəyirəm. Mən indi dəstəkləyirsən, mən danışım da, siz danışdınız, mən icazə verirəm.
Yox, belə-belə sualı bu şəkildə siz mənə qəti kateqorik mən cavablar olmur axı. Mən kimsiniz ki, burada mənə nəyəsə vadar eləyəsiniz? Mənim vətəndaş mövqeyim odur ki, mən bunları ifadə etməyə gəlmişəm.
Belə deyək. Bu məsələ əgər Turan bəydə hansısa bir şübhələr oyadırsa, amma ola bilsin ki, siyasəti bitirdikdə hansısa bir başqa tərəfin qolunu götürür və onu dəstəkləyir.
Tamam.
O zaman onun mövqeyini şübhəli görürsün
tamam,
ki.
Tamam. Turan
deyir, bu dayaz düşüncədir. Primitiv düşüncədir.
Turan deyir ki, Azərbaycanda cəmiyyət bölünübdür. Bir tərəfin gördüyü yaxşı işi digər tərəf qəbul eləmir və s. Mən haqlıyam, bəli. Azərbaycanda cəmiyyət tamamilə bölünüb. Ancaq Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə avtoritar idarə üsulu olan cəmiyyətlərdə cəmiyyətin bölünməsi çox normal bir haldır.
Demokratik cəmiyyətlərdə də bölünmə var, amma onlarda məni kimi fikir bildirənlərə sizi kimi reaksiya vermirlər.
İcazənin niyyəsi məsələ izah edir.
Buyurun.
Bax, deyirsən ki,
söz növbət sizdə olacaq.
Deyirsən ki, Gülər Əhmədova məsələsində heç bir tədbir görülmədi. Məndə sarsıntı yaradan məsələ budur. Parlamentin rəhbəri bilinir. Parlamentin bu məhkəmə sisteminin, icra edici sistemin, qanunverici sistemin rəhbərləri bilinir. O videoda adı çəkilən adamlar bilinir.
Bəli.
Sən Gülər Əhmədova elə bil ki, qarışqanı döyüş deyirsən, çox kobud bir misal var palan söhbətə. Mən onu demək istəmirəm.
Bəli, bəli.
O söhbətə gətirirsən sən söhbəti. Gülər Əhmədovanın cəzalandırılmaması mənim günahımdır. Gülər Əhmədovanın cəzalandırılmamasının məsuliyyəti kimdədir?
Onlar mən fikrimi bildirim. Mən fikrimi bildirim sonra. Yox, Səadət xanım.
Mən fikrim
ara ayrılmasın, mən fikrimi bildirməsin. Burada veriliş mənim fikrimin yəni ki bu çatdırılması üzərində qurulsa mən deyim. Mən
tam söhbət ondan
mən bir şey deyim. Anar müəllimin yox, bir dəqiqə. Mən onu demək istəyirəm də. Mən obraz olaraq öz fikrimi özümü ifadə etməliyəm burada. Mən tam səmimi deyirəm. Mən bildim onlar mənim nə deyir. Mən bunları o deməsə danışacaqdım bu gün burada. Biz bura gəlmişik. Mənim ümumiyyətlə bir fikrim var idi. Yəni xalqın qurtuluşunun yaxşılığa doğru apara biləcək qüvvə kimdir? Mən düşünürdüm ki, indiki hökumətdir. Düzdür? Bunu mən heç zamanda danmamışam. Amma bu hadisələrin bu şəkildə uzadıla, sanki bir ictimai rəyi yoxlaya unutdurulmağa doğru aparılan şəkildə davam etməsi ki var. Bu artıq məndə şübhə yaradır.
Və
bunun bu baş siyasi kimdir? İradə kimdədirsə,
kimdədir?
İndi mən bu gün istintaq gedir. Sabahlarım istintaqı elə şəkildə fırlayıb, elə bir şəkildə təqdim edə bilərlər ki, sizin də mənim də danışdığım burada ola bilər hava. Düzdürmü? Ona görə istintaq gedir. Amma istintaqın bu dərəcədə uzadıla getməsi məndə siyasi iradə kimdədirsə, məsəl üçün Əli Əhmədovu, Siyavuş Novruzovu, digərlərini, onları susduran, onları məcbur eləyən, əgər Gülər Əhmədovanın görün sizə mən neyin yərəm, mən də sizə neyin yərəm, barmaq silkələməlisidirsə, buna bu şəraiti yaradanlar kimdirsə, bu da məndə şübhə yaradır, sarsıntı yaradır. Yox, əgər yox, kimlərsə dedilər bu bizimkidir, Gülər özümüzünküdür, Gülərə hər şey olar, onu yola verin, getsin deyən siyasi iradə kimdirsə, yenə məndə bu şübhə yaradır. Bu səmimi vətəndaş mövqeyidir. Sizin söhbət sizdən getmir. Kimlərsə bunu başa düşməməyi onu göstərir ki, bu insanlar müstəqil şəkildə və belə praqmatik baxa bilmirlər məsələlərə.
Bizim bizə dinləyici zəngi var. Mənə deyirlər ki, deməli Şah Kəram adında bir dinləyici o bizdən sual göndərib bizə. Onda o dinləyici sual verib. O sualı mən səsləndirəcəm, amma Həbib Müntəzir telefon xəttindədir. Həbib Müntəzir, ona görə biz efirə xahiş eləmişik qoşulsun ki, onun sizlə Twitterdə yazışması olub. İndi onu Həbib bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gördük yanınızda.
Həbib bəy, bir sual çıxartmışıq Azadlıq FM-in bugünkü mövzusunda ki, Prezident İlham Əliyevin tərəfdarı müxalifətçi kimi tənqid yaza bilərmi? Yaxud sosial mediada tənqid yazan adam dərhal avtomatik olaraq müxalifətçi hesab oluna bilərmi?
İlk növbədə onu deyim ki, mən özümü müxalifətin təmsilçisi kimi yox, müxalif düşüncəli insan kimi tanıyıram və bu, hamının da bu cür tanınmasını, yəni məni bu cür tanınmasını istərdim. Mən hal-hazır ki, Azərbaycandakı rejimə qarşı müxalif düşüncəyə sahib, azad bir gəncəm. İkincisi isə, o ki, qaldı sualınıza, təbii ki, bir fikirlə, bir statusla və ya bir Twitterdə bir şey yazmaqla müxalif çərgəni təmsil etmək mümkün deyil. Mən sözün düzü inanmaq istədim ki, Turan bəy və ya müəllim itirilmiş reytingini qazanmaq naminə siyasi intriqalar etməklə son günlər nümayiş etdirdiyi mövqe ilə publikaya oynamır. Sözün həqiqi mənasında isə vicdanlı vətəndaş olaraq öz mövqeyini ortaya qoyan, baş verən haqsızlıqlara etiraz edən hər bir istənilən gəncə, istənilən Azərbaycan gəncinin mənim mövqeyim təbii ki, müsbətdir. Yenə də deyirəm ki, amma bir şərtlə insan öz düşüncələrində, öz fikirlərində səmimi olsun. Amma Turan müəllim isə nədənsə hal-hazırda sizin studiyada sadəcə bir situasiyaya fikrini cəmləyib, yəni Gülər Əhmədova mövzusunda çıxış eləyir. Amma Twitterdəki yazdıqlarında isə, məsələn, onun müdafiə nazirinə qarşı çox sərt bir tweeti var. Qeyd edir ki, Azərbaycanda günü günlə əskər ölümlərinin səbəbkarı məhz odur. Utanmalıyıq ki, bu cür nə bizim müdafiə nazirimiz var. Ondan sonra Nigar Yaqublunun məhkəməsi ilə əlaqədar çox kəskin mövqeyi ortaya qoyub. Amma nədənsə sizin orada radionuzda sırf bir mövzunu ələ alaraq danışır. Bu da onu göstərir ki,
təhsil. Yox, suallar bunu zəhmət edir.
Onda Həbib bəy, siz qalın telefon xəttində, zəhmət olmasa sizin cavabınız var mı Həbib bəy?
Bəli. Yox, indi Həbib bəyin dediyində çox çox obyektiv bir fikir var ki, bəli, insanlar bunu səmimiyyətdən edirlər, yoxsa artıq hansısa publikanın hansısa hissəsinə işləyirlər. Təbii ki, bu şübhələr yaranmağı normaldır və bu istənilən halda ilk baxışda hər kəsdə yarana bilər. Amma səmimiyyəti ölçən bir cihaz da yoxdur. Kimin ürəyinin içində nə baş verir, vicdanının hansı dərəcədə sızıldadığını ölçəcək bir cihaz olmadığına görə, yəni bu məsələ qalır bir tərəfə. O ki, qaldı mənim digər məsələlərlə bağlı münasibətim. Burada söhbət bunun üzərinə gəlib çıxdı deyə biz bunu danışdıq. Bəli, məni qıcıqlandıran odur ki, məsəl üçün Niyar Yaqubulunu bu gün həbsdə saxlayırlar. Bu da məni qıcıqlandırır. Mən onun atasına, qardaşının yerinə olsam ürəyim partlayardı. Niyə görə? Bəli, ortada bir belə deyək də, qanun pozuntusu nöqteyi nəzərdən
saxlayır.
Onu saxlayanlara qarşı da mənim bu etirazım. Siz niyə belə primitiv?
Siz güllərdən danışırsınız anda.
Yaxşı, bir dəqiqə.
Yox, mən fikrimi tamamlayayım da siz niyə məlumatı qatırsınız? Bəli, Nigar Nigarla bağlı situasiyada əgər başqasına qarşı qanunun yumşaq tərəfindən davranılırsa və bu şəkildə davrananlar bu halda ona qarşı sərt davranırlarsa, bu davrananlar, siz bunu deyirsiniz ki, İlham Əliyevdir, o birisi deyir ki, bu Ramiz Mehdiyevdir, bu birisi deyir ki, bilmir, bu flankəs o flankəsdir. Mən də deyirəm ki, bax, bunların hamısını eləyən, sizin adınızı sadaladığınız bütün insanlara qarşı burada mənim etirazımdır ki, əgər bunu, əgər olardılarsa və birbaşa siyasi iradə oradan, düymə oradan basılırsa, mənim etirazım sarsıntı milanı da buna qarşıdır ki, yəni bu şəkildə niyə belə olur, bu şəkildə niyə belə olur? Bəli, əskər ölümlərindən bağlı. Əskər ölümlərindən bağlı gündə bir intihar hadisəsi baş verirsə, ay biri özünü astı, əlində güllə partladı, qumbara partladı və bu davamlı şəkildə gedirsə, bu cəmiyyətin buna qarşı etirazı varsa, Müdafiə Nazirinin buna qarşı konkret atdığı bir addımlar yoxsa, ancaq sürmələməklə gedirsə, bəli, mənim buna da etirazım var, mənim ona qarşı da kəskin bir fikrim var. Yəni bunu niyə görə belə düşünürlər ki, ancaq səmimi siz danışa bilərsiniz? Yerdə qalan kimsə tənqid edirsə, qeyri-səmimidir. Bu bizdən yoxşuyur. Betonlaşmış bu kütləşmiş küplənin təfəkkürüdür.
Turan bəy, yatdınız gecə vəh gəldi ki, bu əskər ölümləri bu il sizin deyə yazırsınız onu. Keçən il, keçən illərim.
Qardaş, hər bir yo, bir dəqiqə.
2011-ci ildə, 2011-ci ildə 95 əsker ölmüşdü. Belə çıxır ki, 2010-cu ildə 80-dan artıq əsker ölmüşdü. 2012-ci ilə qədər, 2012-ci ili bitirik, siz artıq indi başlamışsınız Twitterdə yazmağa.
Twitterdə indi ümumiyyətlə siz də yazırsınız.
Mən ümumiyyətlə yazmıram. 2012-ci ilə qədər, baxın, Enola Fətullayev, adları sayıram sizə, Zabbar Savalanlı, Bəxtiyar Hacıyev, Qənimət Zahid, Mirzə Sakit, Əvəz Zeynallı, 100 adam sayaram sizə ki, necə Nigarın üzləşdiyi haqsızlıqlar eyni qaydada onlar üzləşmişdilər. Ancaq siz onda, misal üçün, Cabbar Savalanlı ilə bağlı, Bəxtiyar ilə bağlı, mən sizin bura gələndə müsahibələrinizə baxdım. Siz deyirsiniz ki, həbslərlə bağlı sual verirlər. Elə məhz bu verilişdədir, Saadət xanımın verilişindədir deyəsən, ya bilmirəm, Azadlıq Radiosunda müsahibəvizdir. Deyirsiniz ki, həbslər dünyanın hər yerində var. Həbslər dünyanın hər yerində varsa, Nigarın da həbsi kimi, həbs dünyanın hər yerində var.
Görürsünüz ki, necə o müsahibənin axıra kimi oxumamısınız, başlığını oxumusunuz. Amma axıra kimi oxumamısınız. Mən orada nə deyirəm? Dünyanın hər yerində yox, yox, bir dəqiqə. Hər yerində var, ardınca mən nə demişəm? Görürsünüz ki,
siz yatdınız, siz yatdınız. Bir dəqiqə bəh gəldi ki, əsgər
sualı cavab verim də. Bir dəqiqə. Mənim efirdə ANS-də apardığım günah baxan verilişində əsgər ölümlərlə bağlı qoyduğum mövzular sizin yadınızda deyil. Siz Twitter-da bir dənə tweet yazırsınız. Yaxşı olsun, ən yaxşı halda 5000 adam eşidir, amma mən reytinqli səhər-səhər 18 olan verilişdə onları deyirdim. Siz onları niyə görməzdən
gəlirsiniz?
Yəni sizin siz ona görə ancaq belə bir marjinallaşdırıb saxlayıb bir künclə.
Həbib bəy, mən sizi çox indi dinləyici bizə qoşulubdu. Onda sualını indi verəcəm, ancaq sizi çox saxlamaq istəmirəm efirdə. Ümumiyyətlə əgər tənqid mövqeyi hakimiyyəti tərəf müdafiə edən tənqid mövqeyinə keçirsə, onun səmimliyini ölçən cihaz varmı?
Təbii ki, onun səmimliyini ölçən cihaz yoxdur. Necə ki, vətənpərvərliyin ölçən də cihaz olmadığı kimi. Yenə də deyirəm, bugünkü verilişdə Turan bəyin sərgilədiyi, yəni bu hal-hazır ki, mövqe bir də onu göstərir ki, təəssüflər olsun ki, Turan bəy öz fikirlərində, öz yazdıqlarında qeyri-səmimidir. Yenə də deyirəm, qalma-qal yaratmaq üçün, nə bilim, bu hal, bu kimi hallardan istifadə edərək gündəmdə qalmaqdan başqa bir şey deyil. Və bir də onu qeyd edeyim ki, bu mövzunu, yəni bu cür gündəmə gətirən də məhz Turan bəyin təriflədiyimi deyim, mövqeyini tutduğu həmin o insanlarla, yəni iqtidarı təmsil edən gənclərin
mediyası. Turana dəstək verəm.
Adını çəkmək istəmirəm həmin saytın. Məhz həmin sayt bu cür gündəmə gətirdi.
Yəni, siz hər şeyi bu şəkildə şübhə altına alalar, onda sizin hər bir şeyinizdə biz şübhə. Yəni yox, mən yəni normal hörmətlə yanaşıram sizin fikirlərinizin hamısına. Amma bu biz nə deməkdir? Hər şey şübhə ilə yanaşmaq, nə demək? Bu biz nəyi göstərir? Çox hər şeyə bir rəngli baxırsınız. Bu rəngdə deyilsə, deməli artıq pisdir və yaxud da nədir? Yo, normal, yəni normal başlama. Yəni bu insanların dayaz düşüncəsini göstərir. Yəni
sizə təşəkkür edirəm. Dinləyici var. Həbə çox sağ olun. Həbə müntəzir idi. Almaniyadan qoşulmuşdu. Şah Kərəm dinləyici var. Firdə, eşidirik sizi.
Salam. Saadət xanım.
Salam.
Allah'a salam deyirəm.
Təşəkkür edirəm. Buyurun.
Mən sualım Turan müəllimədir. Turan bəyədir sualım.
Buyurun.
Turan bəy. Bana incimiyinə səhədən bax bu Gülər xanımın ünvanına döşürsünüz. Düz deyilirsiniz. Haqlı deyilirsiniz. Gülər xanım rüsvayçılıq edib. Böyük rüsvayçılıqdır. Ancaq gəlin görək. Burada bir siz mənə cavab verin, burada bu prezidentin bir günahı yoxdur, Ramiz Mehdiyevin bir günahı yoxdur. Axı bu, Gülər xanım öz başına bu rüsvayçılığı törədə bilməzdi axı.
Təşəkkür edirəm, dinləyicinin, sağ olun.
Ola bilsin ki, dinləyici əvvəl yarısına qulaq asmadı, mən burada Anar müəllimin fikrinə münasibət bildirinə dedim ki, əgər Gülər Əhmədova ilə bağlı bu qalma-qalın artıq bu şəkildə olması və sanki verdik biz bunu, biz bunu cinayət iş açılıbdır, prezidentin nəzarətinə götürülübdür və bu şəkildə davam elətdirilir kimi təqdim edib, axı artıq unutdurulmağa doğru aparılmağı rəyi ki formalaşıb. Bugün bizim hamımızı qıcıqlandıran budur. Bunun səbəbkarı kimdirsə, prezidentdirsə, nə bilim, baş nazirdirsə, ədliyyə naziridirsə, baş prokurorusa, kimdirsə mənim etirazım ona qarşıdır və mənim kimi bir insanın mövqeyinin dəyişilmiş kimi görsənməyini bugün deyə bilərlər. Mənim bu fikirlərimi, bu içimdəki üsyanı gətirib çıxaran bax bunlardır. Bugün artıq Azərbaycan əhalisinin, vətəndaşların böyük hissəsində bu fikir əmələ gəlibdir. Mən bilmirəm, mən buradan da istifadə edib bu texnologlardan, bu ideoloji, bu kurs aparan insanlardan kimdirsə onları da bilmək istəyirəm ki, əgər bu yolla artıq düşünülür ki, hər şeyi unutdurmaq olar. Yox, artıq insanlarda doğrudan, insanlar öz gözünlə görüb. Bir vaxt eşidirdik biz, kimlərsə yarısına göz yumurduq, yarısına deyirdik, bura Azərbaycandır, insan faktorudur, insanlarımızın hamısı belədir. Amma artıq bunu görəndən sonra və bunu da biz düşünürük üstü örtülməyə doğru aparırsa, artıq bu hamımıza qıcıq doğru. İndi bir məsələ var da, bu istintak edir. Sabahlarım ola bilər ki, bunu tamam başqa bir məcra, elə bir məcraya gəlib çıxacaq ki, biz onda yenə bu dediklərimiz qalacaq havada. Yəni, bu artıq bağlanmamış bir məsələdir.
Ayaq yeri qoyursunuz. Dan ancaq, hə? Yenidən
yox, ola bilər. Sabahların bəs birdən çox gözəl şəkildə istintaq qeydi aparıldığı sizə... göstərildi. Onda sizin bəs burada dediyiniz belə ayaqsız yer qalmayacaq.
Okay,
aydın da. Çox üzr istəyirəm. Nisbətən müzakirəni burada saxlayıb mən Facebookda bu 2 gün ərzində Facebookda yazılan statuslardan bir neçə statusu diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Şəbnəm Qarslı yazır. Həkimlər adama adətən çoxlu suallar verir. Mənə elə gəlir ki, bu sualların çoxu professional olaraq onlara lazım deyil, sadəcə marağa soruşurlar. Ülkər Abdullayeva deyir, gündə az qal 50 nəfər soruşur ki, mən haralıyam? Afrikalıyam, yoldaşlar, ürəyiniz rahat oldu. Nadir Qulev yazır, torpaq əgər uğrunda ölən varsa, neft şirkətinin balansındadır. İlqar Məmmədov yazır, Əliyev yıxa bilməyib acığını kobiyadan çıxmaq. Özünü demokratik sayanlar bir güzgə baxın, bəsdir pəncərədən boylandı. Seymur Kazımov yazır, başın ağrıyırsa deməli başım var. Mənim də indi başım ağrıyır, amma başımın varlığının sübut olunması üçün ağrının şiddətli olmasına bu qədər lüzum yoxdur axı. Əli Hacızadə yazır, sahili gözdən itirməyə cəsarət etmədikcə insan yeni okeanlar kəşf edə bilməz. Statuslar var, ancaq mən yenə də Ayaz Quliyev də Facebookda soruşur, mən bir də üzr istəyirəm. Nə üçün şəkil, status, fikir yazıb, Facebookda, Twitterdə nəsə yazıb, bir şeylər paylaşırsınız, maraqlı cavablar gözləyirəm. Belə, bu Facebookda yəni statuslar var, əgər vaxt qalsa mən ona qayıdacam, amma müzakirəmizə dönmək istəyirəm qısa bir müddətə, sonra yenidən Facebookda mən xəbərlərə keçəcəm.
Mən yenidən müzakirə olunan mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bu Gülər Əhmədova məsələsini Turan qabardır, mən Gülər Əhmədova məsələsinə görə belə deyim, radikallaşıram.
Mən orada siz dediniz ki, siz əsgər ölümləri dediniz, ona mən dedim verilişlər həsrlənmişəm silsilə. Nigar Yaqubov deyirsiniz, onunla bağlı mən Turan, insanları çaputmuyor da Gülər Əhmədov söhbətini üstə qurmuyor.
Turan, mənim səsim,
Turan müəllim.
Turan, mənim səsim, mən müəllim deyiləm. Mənə də anar deyə bilərsiniz.
Ha, yaxşı.
Anar bəy, qısaca, çox xahiş.
Mənim səsim çox gürdür. Yəni mən söz kəsməyə başlasam siz ümumiyyətlə danışa bilməyəsiniz də məsələ
olur. Buyurun, mən xahiş edirəm. Gəlin bizim zəhmət.
Söz kəsməyəsiniz. Zəhmət olmasa. Deyirsiniz ki, Gülər Əhmədova məsələsindəki yol verilən qanunsuzluqlar, bu susqunluqlar falan mənim vətəndaş mövqeyimi qabartdı, belə coşdurdu falan. 2008-ci il, 2003-cü il, 98-ci il, 2000-ci il, 2009-cu il referendumlarında, referendumlarında. Bu 2008-ci ildən bəri, hətta yanılmıramsa mən məktəb vaxtından siz televiziyadaydınız. Yəni sizin həmişə efir imkanınız olub, həmişə danışıq imkanınız olubdur. Siz bu seçkilərdəki saxtakarlıqların heç birin bizim üçün, misal üçün, şəxsən mənim üçün Gülər Əhmədova məsələsi sürpriz deyildi. Sadəcə faktı gördük biz.
Bəli.
Ancaq sizin üçün ola bilsin sürpriz idi. Biz onları deyəndə siz bizə deyirdiniz ki, siz yalancısınız, amma siz hakimiyyətin kursunu dəstəklədiyinizi deyirdiniz. Bir dənə Gülər Əhmədova məsələsi kimi faktları bütün seçkilərdə biz görmüşük və 2009-cu il referendumunda...
Eyni video şəklində görmüşsünüz.
Sənət şəklində görmüşük. Bulletinlərə seçki zərflərinin doldurulmasını görmüşük. Onda danışmışıq. Siz onda susmuşdunuz. Səs qutularının oğurlanmasında görmüşük və danışmışdıq. Siz onda susmuşdunuz.
Onda mənim ictimai fəaliyyətim yox idi. Mən tamam başqa televiziyada apardığım show biznes verilişində oturub seçkidən danışmalıydım.
Trasa çıxıb bir müğənni
gəlmişəm. Sizin məntiqiniz budur ki, müğənnini qoyub deməliydim ki, müğənni falan kəs bu gün Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdı. Bunu deməliydim. Sizin məntiqinizə ancaq
bir şəkildə yazardınız.
Sosial şəbəkədə vaxt heç mən indi
Gülər efirdə yazırsınız.
Bəli, indi gəlibdi, indi sosial şəbəkə. Sizin də primitiv düşüncəniz var. Mən sizə heç bir sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, primitivizm.
Anar bəy, sizə sıfır, deməli bizə çoxlu suallar gəlir və Facebookdan da şərhlər yazırlar, eyni zamanda səhifəmizə də yazırlar. Azadlıq FM izləyiciləri, siz də göndərə bilərsiniz. SMS üçün 057-44-10-17, elektron məktub üçün efir@azadlıqradiosu.az. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. Azadlıq FM həftədə 3 dəfə yayımlanır artıq, saat 7-dən axşam saat 8-ə kimi. Sizə sual gəlib 35-27-4 nömrəli telefondan. İlham Əliyevlə Sabitliyə və İnkişafa Dəstək Qrupunun təşkilatçısı Turan İbrahimovdan. Prezident ailəsinə məxsus Dubai malikanələri və çovdar qızıl yataqları haqqında yayılan məlumatlara öz münasibətini bildirməyini istərdik. Xatırladım ki, bundan öncəki verilişlərdə Turan İbrahimov yazdığım bu sualları cavablandırmaqdan məharətlə yayınmışdı. Antibiotik imzasını yazdım.
Tam səmimi deyirəm.
Amma çox xahiş edirəm. Qısa deyim.
Ümumiyyətlə bu məsələlər haqqında, bu məsələlər haqqında o qədər danışılıb, siyasiləşdirilib, Yəni buna mənim indi münasibət bildirmə nəyi bildirməsə, mən sərdə burada açıq-aşkar mövqe qoyuram. Yenə də başlayırlar. Falan şey falandır, falan şey falandır, falan. Burada da mənə nə ittiham edirlər ki, şou biznesi apardığım vergidən.
Ayaq yerimizi, o ayaq yeri qoyduğumuz yeri əlimizdən almaq istəyirlər ki, ayaq yerimiz də qalmasın.
Bir dəqiqə məsələ, bir də o bir sual verim. Bax bir də sadə sual verim sizə. Biz bu gün bir problemdən danışırıq. Sabahların bu problem öz həllini sizin, mənim, hamımızın istədiyimiz şəkildə, ideal şəkildə həll olunsa, ondan olacaq.
Biz problemlərdən 20 ildir danışırıq və problemlər 20 ildir heç birinin həlli yoxdur.
İndi mən biz faktla söhbət edirik.
Ona görə belə əminliklə danışırıq.
Siz əminliklə danışın, amma mənim istəmirəm. Amma mənim inamım var.
Mən konkret sualı xahiş edirəm, cavab verirəm, mən növbəti suala keçirəm.
Və bilirsiniz də o çox siyasiləşdirilmiş, artıq saqqız olub çiynənmiş o sualı mən artıq 20 mininci dəfə verirlər. Mən bəlkə burada 15-ci dəfə ki Azadlıq radiosuna çıxış edirəm. Hər dəfə də o sualı mənə verirlər. Hər dəfə eyni cavabları mən vermək məcburiyyətindəyəm.
Vətəndaş mövqeyi sərgiliyində suala qarşı.
Qardaş, mən vətəndaş mövqeyimi 15-ci dəfədir. Sən niyə də
Çoxdan yataqları Azərbaycanın deyil, həm bəli, də sizindir də, vətəndaş kimi sizin deyil, mövqeyinizi göstərin.
Mənim mövqeyim, mən də mövqeyim budur ki, qardaş, artıq çiynənmiş sualları mənə verməyin. Və salam, şüt damaq.
31-30-dan gəlib telefon, dəyərli Turan, mən bir vətəndaş olaraq sənin səmiyyətinə şübhə edirəm, düşünürəm, sənin bu hərəkətlərin publika üçün nəzərdə tutulub. Mən oxuyum bəzilərini.
Bütün ictimai şəxsin hərəkətləri publika üçün nəzərdə tutulub.
Müxalifət bir sistem mexanizmidir. Bu çox vaxt iqtidara qarşı qatı rəqib olur. Bu yeni bir şey deyil. Müxalif isə fərddir. Haqsızlara qarşı çıxan. Yapın içində də olsa, müxalifətdə də olsa, ailədə də olsa, öz düşərgəsində haqsızlıq qoparsa, düşərgəsinə qarşı müxalif olacaq. Düşərgəsini sevməməkdən deyil, əksinə sevdiyindən müxalif olur. 0055 yazıb bunu. İlham, aha bunu oxudum. Salam, qulaqlarıma inanmıram. Samir İbrahimov düz danışır.
Samir İbrahimov o qədər düz danışdı ki, əmanətləri qaytardılar. Başa düşürsünüz? Samir İbrahimov o qədər elə böyük problemlərdən danışırdı ki, siz heç bilmirsiniz necə təzyiqlərlə rastlaşıb. Sadə sizi kimi özünü siyasiləşdirmək, məzlum göstərmək üçün bunu mediaya çatmış ki, ay məni vurdular, yalandan ay məni yolda getdim yerdə vurdular deyirlər.
Siz siyasi o qədər önəmsəyirsiniz ki, yəni 20 ildə Azərbaycanın bütün cəmiyyətin qaldırdığı və dilə gətirdiyi problemi məs Turan deyəndən sonra həll elədilər. Həqiqətən də bu
bir dəqiqə.
İnanırsınız siz, yəni
şəxsən bu, mənim AYNES televiziyasının mənə verdiyi imkanlar çərçivəsində, hətta yenə AYNES müdiriyyətinin mənə yeri gələndə qarşıma qoyurdu, olmaz, zəhlər gəlirdi ki, bunu işləməyəm. Bütün bunlara baxmayaraq, gedin, siz bunu kimdən siz soruşun, AYNES-in müdiriyyətindən soruşun. Buna baxmayaraq, mən üstələnən bir vasitələr tapıb bunu aktual edib gündəmə saxlayırdımsa, nəticədə bu oldusa, bəli, əgər bu 100% məsələdirsə, 20% olsa mənim böyük rolum var. Amma ona qədər siz, biz... Vahid Əhmədov çağırırdıq, bu haqda danışmırdı. Mən danışmaq istəmirəm. Biz Maliyyə Nazirinə məktub yazırdıq, rəsmi müraciət edirdik. Gəlin, baxın, danışın, susun, bu haqda danışmayın, gəlmirdilər. Və mən əgər boş kreslo qoyub Samir Şərifovu orada otururmuş kimi sual verib bu mövzunu qaldırırdım. Artıq bugün cəmiyyətdə hər kəs bunu fikirləşir. Və bu məsələ o qədər aktuallaşdı, o qədər ictimai rəyə təsirlədi ki, bəli, ictimai rəyə nəsə işləmək üçünsə, əgər bunu yerinə yetirdilərsə, yenə də bu mənim televiziyada AYNES-də fəaliyyətimin nəticəsidir. Siz bunu inkar eləməklə yəni özünüzü biz hansı səviyyə salırsınız? Yəni ki, hər şey sən eləmirsənsə və yaxud bu yenə iqtidarın eləyibsə bu pisdir. Sən eləmirsənsə bu pisdir.
Nədir biz əksini salmadım. Mən sadəcə sual verdim.
Bəli, mən inanıram. Yox, bu belədir ki, var. Əgər burada 10% mənim rolum varsa var. Mən bundan danışıram. Demirəm ki, bunu prezident imzaladı, qaytardı. Siz bunu bu şəkildə niyə primitivləşdirirsiniz?
Bizim bu mövzumuzla bağlı mesajlar gəlir. Ömər Məmmədov yazır. Hər bir insanın fikirlərini dəyişəcəyinə inanıram. Məncə Turanın bu iqtidara qarşı fikirləri dəyişib, necə deyərlər, haqq yolunu tapıb. Xəyal Avazlı yazır, prezidentin tərəfdarı nə tənqid edə bilməz, nə də yazır. Həmin an prezident onu özünə qarşı müxalifət kimi deyil, düşmən kimi görür. Və çoxdur. Hətta bizə irad tuturlar ki, bu adamı reklam eləyirsiniz, amma
mən hətta bilirəm, adamlar kimdir.
Biz mövzu olaraq qoymuşuq və Turan bəyi sadəcə, Anar bəyi dəvət etmişik bu mövzunu müzakirə etməyə. Anar bəy, əgər sizin düşərgənizdən, yəni müxalif düşərgəlikçilərdən bir kimsə hakimiyyəti müdafiə edən mövqe göstərərsə, siz onu öz cərgənizdən çıxaracaqsınızmı? Ona qarşı üsyan mı qaldıracaqsınız?
Bilirsiniz, bu hakimiyyəti müdafiə eləyən mövqe göstərən adam ümumiyyətlə bizim cərgədə, bizim sıramızda
müəyyən bir siyasətini təqdir edən.
Mənim özümün dostlarım var. Laf hakimiyyəti də müdafiə eləyirlər.
Hakimiyyət yönlüdürlər.
Nidaçı olaraq.
Yox, yəni mövqeyiniz biraz vətəndaş
hakimiyyətin, olaraq. Hakimiyyətin hər hansı bir siyasətini dəstəkləyən adam ümumiyyətlə müxalif müxalif mövqeyli deyil. Yəni bir mənalı qaydada. Müxalif mövqeyli olmayan adam bizim təşkilatda nə işi var? Gedib sabah təşkilatına qoşular yəqin ki. Yəni bizim yanımızda hakimiyyəti müdafiə edən
ola bizim bir çox istəyən bir şeydir. Çox istəyən bir şeydir. Fərman olar, hansısa bir sərəncam olar və bunu dəstəkləyir.
Bəs Ramiz Səfərovun əhvalına siz münasibətiniz?
Mən misal üçün Ramiz Səfərovun Azərbaycana qaytarılması məsələsini çox sevinmişdim və dəstəkləyirdim adamın qayıtmasına, çox sevinirdim. Ancaq hakimiyyətin bunu özünün PR-ına çevirməsi, bunun üçün bunun arxasından kütləni o kütləyə oynaması, seçkilərə hesablanmış addım olması falan bu şeyləri görəndə artıq biraz adam pessimizmə qapılır ki, bundan da istifadə eləməyin də. Yəni biz sevinirik, bəli, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, Ramil də bizim vətəndaşımızdır. Ramilin qayıtmasına çox sevinirik. Ancaq Ramilin məsələsi, Ramilin üzərindən oyun oynamaq, Ramilin üzərindən dividend qazanmağa çalışmaq bunu bəyənmirik və bunu tənqid edirik.
Onu edən siyasi iradəni siz təqdir etmirsiniz.
Siz təəccüblənirsiniz ki, əgər təbii hakimiyyət bir yaxşı bir siyasət, bəli, xalqın belə deyək, ürəyindən xəbər verən bir addım atarsa, ondan niyə dividend götürməyə çalışır?
Dividend götürsün. Bu dividendi idbar səviyyədə götürməyə çalışanda və bu dividendin belə bu deyək, suyunu çıxardan da, suyunu çıxardan
da. Bunu da kimsə sizin cərgənizdən təqdir edərsə, deməli o
mən şəxsən təqdir edirəm və bizim cərgədəyim, görürsünüz. Yəni mən bu fəaliyyəti Ramilin qaytarılmasını təqdir edirəm.
Ramil olmasa tutaq ki, bir zümrənin mənafeyinə toxunan, yəni onun maraqlarını güdən bir məsələ ortaya qoyarsa, bu zaman təqdir etsə, sizin cərgənizdən kimsə?
Bizim cərgədə elə təqdir edəsi adam qalmır. Özü gedir. Biz heç nə demirik. Bilirsiniz, baskıda o qalmaq mümkün
deyil. Yəni, orta mövqe yoxdur belə
ki. Orta mövqe ola bilməz axı. Mən deyirəm, cəmiyyət bölünübdür. Ya ağı var, ya qara. Bütün pisliklərin, belə deyim, Türkün sözü, kötülüklərin, qanunsuzluqların filanın ucu gedir bir qüvvəyə dayanır. Bir qüvvəyə söykənir. Bütün hallarda, bütün qanunsuzluqların nicarın həbsindən tutmuş Fatma Nisə xalanın yolda simişka satmasına qədər, acının ölməsinə qədər bütün fəaliyyətlər bir qüvvəyə dayananda orta mövqe və yaxud filan rənglər var cəmiyyətdə filan demək artıq mümkün, qeyri-mümkün hala çevrilir. Tərəf olmayan deyir, bərtərəf olar. Tərəf olmaq lazımdır. Bərtərəf olanda da, tərəf olmayanda da Turan bəy kimi oluruq. 6 aydan sonra çox bir kariyerə ilə bağlı bir gözəl bir şəkil var. Yəni o şəkildə dayanan adamlar mən bu qədər o qədər adam tanıyıram ki, rahat kariyerə qurmağın yolunu göstərən bir şəkildir. Böyük posterdir. O qədər adam tanıyıram ki, adamlar illərdir ki, həmin posterdə özlərinə yer seçiblər. Ancaq mümkün deyil, rahat kariyerə qurmaq üçün onları buraxmırlar ora. İçəriyə buraxmırlar. Çünki növbədə dayanan adam çoxdur. O qədər adam var ki, Turan bəy də dayandı. Plus Turan bəy sadəcə çox hövsələsizlik elədi. Çox dayana bilmədi, dözmədi. Gözləyirdi ki, 6-7 ay müxalifət tənqid edəndən sonra deyəcəklər ki, gəl bura. Mən şəxsən adamlar tanıyıram. Turan bəyin görüşdüyü, plan, məsləhət aldığı və yaxud
məsələn kim at çəkir?
Mən
kimin
adını çəkməyəm?
Mən çünki mənasız söhbət eləyirəm.
Mən dostlarımın adını sizin yanınıza
çatdırmaq mənasız söhbət.
Nə dəxli var? Turan bəy misal üçün özünün belə deyim, ciddi siyasi bir kimliyin ortaya qoy, mənzərəsini ortaya qoymaq üçün kimlərləsə adın bir yerdə çəkilməsini istəyirdi və yaxud belə bir propaganda
yayılmışdı. Artıq burada iftiralar var.
İdanın adı çəkilib sizin adınızla bir yerdə. Kim kimə dəstək?
Bir dəqiqə sözüm.
Yox, çəkib.
Mən
də xəbərim yoxdur və onu mən başa düşdüm. Bir dəqiqə. Burada çox anar müəllim çox mənasız söhbət eləyir. Mənim vətəndaş mövqeyim var. Mənim karyeram bu gün Azərbaycanda bir gəncə nail ola biləcək hər şeyə nail olmuşam.
Siyasi karyerdən gəlir.
Söhbət siyasi karyer. Ay qardaş, mən heç vaxt siyasi
karyer.
Mənim işim yox. Sən nə bilirsən?
Aynistdən çıxandan bəri. Bəli, çıxandan bəri. Mən çox ailətə başladım.
Bir dəqiqə. İşsizlik sənə gəl 300 manat maaş alıb bir yerdə işləmək kimi qiymətləndirirsənsə sən narahat olma. Mən aləmi həcür təmin edirəm. Yox, bir dəqiqə. Burada vurğulanır ki, mən heç bir zaman siyasətə gəlmişəm. Mən hər zaman tapşırmışam jurnalist kimi, müstəqil jurnalist kimi ən yaxşı halda demişəm ki, mən yaxşı gənc fəal
hərəkatı yaratdınız.
Hərəkət yaratdınız. Biz onu uzatmadıq ki.
Yaratdı.
Bəli,
iddia qoydunuz.
Bəli. Amma onunla da bağlı açıqlama verdi ki, bəli, mənim digər təsirçilərlə problemim olduğuna görə onu çox gözəl şəkildə açıqladım. Bizim buna baxışımızdan barı alınmadı. Bir dəqiqə, üzr istəmirəm. O artıq mənim şəxsi işimdir. Burada iftira mən kimlərlə nəsə görüşürəm, nə edirəm? Bu hamısı yalanlardır, böhtanlardır. Mənasız burada şübhə yaratmaqdır. Bu insanların bir şübhəsi var. Kimsə bir nəsə eləyirsə deməli nəyəsə nail olmaq istəyir. Çünki özləri belədirlər. Həyatda heç nəyə nail olmayan insanlar öz uğursuzluqlarını deyirlər ki, iqtidar bizə imkan vermədi. Bu cür təfəkkürlə yaşayan insanlar hamısı elə bilirlər ki, kimlərsə nə üçün eləyir. Mən bir daha vurğulayıram. Mənim bütün fikirlərim mənim vicdanımdan keçir. Ola bilər mənim vicdanım, düşüncələrim bu dəqiqə bunu bu cür qəbul edir. Sabah dəyişəndə mən artıq dilsiz şeytan və artıq lal kar
buraxmırlar.
Onu kim deyir sizə?
Mən deyirəm
şəxsən. Bu söz məsul kim deyir onu?
Mən deyirəm.
Efra buraxmırlar. Kimlə qadağa prezident aparatından deyiblər ki, olmaz. Mənə ayda 2 dənə 3 dənə veriliş təklifi gəlir. Mən şou verilişləri aparmadığım üçün getmək istəmirəm. Vəssalam. Gör siz necə primitiv və ancaq fərziyyələrlə danışan adamsınız.
Sosial şəbəkələrdə tənqid yazan gənclər avtomatik olaraq müxalif düşərgəyə
insan. Xeyr, bəs mən onu dedim də. Başlayanda dedim.
Mən də onu deyirəm, xeyr.
Yalan və yalansız yaşamaq istəyən adamlar var.
Hakimiyyət tərəfdarı hakimiyyəti tənqid edə bilərmi?
Hakimiyyət tərəfdarı hakimiyyət tənqid edə bilər. Söhbət səmimilikdən gedir.
Sən mənim səmimiliyimin aşağı olduğunu, yüksək olduğunu necə deyə bilərsən?
Mən Facebook xəbərlərində
çox mənasız insan. Doğrudur da. Çox primitiv insansınız. Mən sizi bu qədər primitiv
olmazdım.
Ay qardaş, mənim etirazıma səbəb olan nüans oldu.
Bir dəqiqə.
Siz mənim ayınızdakı günə baxan verilişində dediyim milyonların qarşısında dediyimin nəyini, hansını siz harda demisiniz ki, sosial şəbəkələrdə 3 nəfər, 4 nəfər deməyə bizdən başqa. Etiraz etmək mövqeyi demək bu deyil, bəs nədir?
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Mən Facebook xəbərlərinə keçirəm. Bu günlərdə SMS-in 20 illiyi qeyd ediləndə mətbuat yazırdı ki, milyardlarla mətnlərin mübadiləsi gedən bu sahədə son illər gerilik müşahidə olunur. Səbəb kimi də sosial media istifadəçisinin kəskin artımını göstərdilər. Söhbət ancaq dolayı rəqabətdən gedirdi. Həqiqətən də Facebookda kiminləsə chat etmək imkanın varsa, SMS göndərməyə ehtiyac qalmır. Amma Facebookun elan etdiyi yeni Facebook Messenger planında söhbət artıq dolayısı yox, birbaşa rəqabətdən gedir. Bu xidmət mobil telefonları olanlara imkan yaradacaq ki, Facebookda hesab açmadan da mətnlərini başqalarına göndərsin. SMS-lə bəhsə girən Facebook Messenger-in ilk tətbiqi Hindistanda gözlənir. Daha sonra növbədə İndoneziya, Avstraliya, Venesuela və Cənubi Afrikada. Facebook Messenger İtaliyaya gəlsə, yəqin ki, ilk müştərilərindən biri də Vatikan olar. Roma papası ilk SMS-ini 2002-ci ildə işlədib. Son 2 ildə Vatikan yeni mediaya xüsusi diqqətlə yanaşır. 2009-cu ildə YouTube-də kanal açıb, sonra da Facebook-a qoşulub. Bu günlərdə Roma papası 16-cı Benedikt Twitter şəbəkəsinə də qoşulub. Onun adından ərəb dili də daxil olmaqla 8 dildə tweetlər paylaşır. Facebook-un şəxsi həyata müdaxiləsi ilə bağlı baş ağrılar son vermir. Axırıncı xəbər Avstriyadan gəlir. Bir qrup tələbə Facebook-u məhkəməyə verib, şirkətin şəxsi məlumatların qanunsuz yayılmasında ittiham edir. Bu yaxınlarda yaradılan Avropa Facebook-a qarşı kampaniyası əlindən gələn edir ki, bu məhkəmə çəkişməsinin ardınca digəri gəlsin. Bu qrupun üzvləri öz internet səhifələrində Facebook-un şəxsi həyata müdaxiləsi ilə bağlı 22 maddədən ibarət izahat yerləşdiriblər. Facebook-un şəxsi həyata müdaxiləsi, belə bir təzyiqin nəticəsi kimi Facebook yaxınlarda hətta adamları üzdən tanıyan sistem yaratmaq planlarından da əl çəkməli olub. Xatırlayırsınız, Azərbaycan web saytlarını sınaqdan keçirmək üçün Kulisaz saytı saxta məlumat yaymış, bəzi xəbər portalları da yoxlamadan bu məlumatı dərc etmişlər. Təxminən belə bir motivlə də Nolan Ryan Danielson sosial şəbəkələri sınaqdan keçirmək istəyib. Hər halda özü belə deyir. Danielson özünün saxta fotosunu düzəldi, fotoda o əlində loteriya bileti tutub, biletdə isə onun 588 milyon dollar udması haqda məlumat var. Bu şəkli Facebookda yerləşdirən Danielson yazıb ki, fotonu paylaşanlardan birinə uduşundan 1 milyon dollar bağışlayacaq. Nəticəni ancaq təsəvvür etmək olar. Media yazır ki, bir həftə ərzində Danielsinin saxta fotosunu 2 milyondan artıq adam öz səhifəsində paylaşıb. Əslində nə Danielsin, nə də onun fotosunu paylaşanlar bir qəpikdə udmayıblar. Onun yeganə qazancı fotosunun 51 mindən artıq layiq qazanmasıdır. Azərbaycanın Hüseyin Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı Bakıda qonaq olacaq və xalq yazıçısı elçinin qatil əsəri əsasında hazırladığı qatil tamaşasını təqdim eləyəcək. Tamaşa Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrındadır. Məsələ burasındadır ki, Facebookda olanlar bu tamaşaya pulsuz gedə bilərlər. Sadəcə Facebookda Eyvaz Qocayevdən dəvətnamə götürmək lazımdır. Tamaşa dekabrın 17-si 18-indədir. Biz burada deməli bu Facebook xəbərləri idi. Mən elan eləmişdim Facebookda ən qızğın müzakirə olmuş mövzulardan biz birini çıxartmışıq efirə. Bu Avropa Birliyinin rəhbəri səfir Roland Kobyanın İlham Əliyevin növbəti prezident seçkilərində qalib gəlməyə daha çox şanslı namizəd sayması ilə bağlı idi. Bu Facebookda müzakirə fırtınası qoparıb. Bəxtiyar Hacıyev və Rəşad Şirin efirdədir. Vaxtımıza az qalır. Mən istəyərdim ki, hər ikisinin də mövqeyini eşidək. Bəxtiyar Hacıyev bu məsələni müzakirə üçün 100-cü mövzu sayır, amma Rəşad Şirin artıq Facebookda elan edir ki, səfirin geri çağırılması kampaniyasına başlamaq lazımdır. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Rəşad bəy, sizdən başlayaq. Niyə hesab eləyirsiniz ki, bu məsələ çox ciddidir və səfir geri çağırılmalıdır?
Bilirsiniz, Azərbaycan kimi kiçik ölkələr əslində, yəni xarici təzyiqə çox rahat məruz qala bilərlər və xüsusilə də Azərbaycan neft və qaz ölkəsi olduğu üçün beynəlxalq güclərin, böyük şirkətlərin, ayrı-ayrı hökumətlərin burada təsiri hər zaman hiss olunubdur. Və bu dəfə də Avropa Birliyinin səfiri bir şəkildə bunu açıq dillə ifadə etdi və Azərbaycanda əslində bir səfirə yaraşmayacaq şəkildə daxili siyasətə müdaxilə etdi. Mən bunu çox kobud bir müdaxilə hesab edirəm Azərbaycanın Azərbaycan siyasətinə, xüsusilə də Azərbaycan kimi bir yerdə ki, seçkilərin necə keçirildiyi hamıya məlumdur, hansısa namizədin və xüsusilə hal-hazırki prezidentin şanslarının yüksək olmağı haqqında ifadələr yəni qəbul edilməz bir məsələdir və tərz olaraq da yəni ki, çox yanlışdır, çox kobuddur və mən düşünürəm ki, Avropa Birliyinin bu siyasətinin əslində tənqidinə ehtiyac var. Yəni Avropa Birliyinin istədiyi adamı Azərbaycanda hakimiyyətdə saxlamaq, istəmədiyi adamın əleyhinə danışmaq kimi bir təcrübəsinin dolayısıyla olmamasını biz nail olmalıyıq. Yəni Aydın'da. Bu bir müdaxilədir, mən düşünürəm.
Rəşad bəy, çox sağ olun. Vaxtımız azdır deyə mən istəyirəm Bəxtiyar bəyin də arqumentlərini eşidək. Amma bu arqumenti keçməzdən öncə elan eləyim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında bu məsələ geniş müzakirə olunub. Biz sadəcə Facebookda bu məsələ çox ciddi müzakirə olunduğu üçün Facebookun müzakirə fırtınası deyərək bunu efirə çıxartmışıq. Bəxtiyar bəy, sizin arqumentinizi eşidək.
Mən Səadət xanım, sözün doğrusu mən də birinci bu xəbəri Facebookda gedən müzakirələrdən gördüm və elə düşündüm ki, Avropa İttifaqı Azərbaycandakı nümayəndəsi İlham Əliyevlə irəli ifadəsini işlədib, amma sonra onun bəyanatından tanış olanda gördüm ki, burada sensasiyon heç bir açıqlama yoxdur. Çünki o əslində bunu demək istəyib ki, hazırki prezidentin şansı daha çoxdur. Yəni istənilən halda istər bu prezident olsun, istər hansı ştatın qubernatoru olsun, istərsə də hansısa bir yerdə seçkilərdə həmin postda oturan şansı, şəxsin şansı daha çox olur. İstər administrativ resurslar baxımından, istər maliyyə resursları baxımından, istər gördüyü işlər baxımından daha çox olur. Və düşünürəm ki, yəni mən Facebookda da statusumda bu barədə yazmışdım. Bu müzakirə olunacaq və qabardılacaq bəlkə də 100-cü mövzudur. Məhz prezident seçkiləri ilə bağlı Roland Kobyanın açıqlaması 100-cü sırada dayanan bəlkə də bir mövzudur. Mənə gəlir ki, bu bəzən də süni olaraq şişirdilib və belə deyək də stəkanda bir dalğa yaratmaq cəhdidir. Çünki ondan əvvəl onu müzakirə eləmək lazımdır ki, müxalifət vahid namizədlə gedə biləcək yoxsa gedə bilməyəcək. Doğrudan mı İlham Əliyevin qarşısında vahid şəkildə toparlanmış, təşkilatlanmış və maliyyə resursları baxımından, administrativ resursları baxımından daha güclü bir qüvvə var ki, biz Roland Kobyanı qınayaq ki, niyə sən o qüvvəni yox, məhz bu birisi qüvvəni dəstəkləmirsən. Və dediyim kimi, mən şərhləri oxuyanda o qədər təəssüfləndim ki, çünki onu rüşvət almaqda, kürü yeməkdə, hətta nə bilim, hakimiyyətə satılmaqda ittiham edirlər. Və fikirləşirəm ki, belə normal, neytral açıqlamalara bu şəkildə sərt reaksiya vermək elə demokratik düşərgənin özünə ziyandır. Çünki demokratik düşərgə özü Avropa İttifaqının nümayəndəsinin və dolayısıyla da daha sonra Avropa İttifaqının dəstəyini itirə bilər.
Təşəkkür edirəm. Bəxtiyar bəy, Rəşad bəy, hər ikinizə təşəkkür edirəm. Amma istəyərdim ki, müzakirələrdən bir neçəsini mən diqqətə çatdırım. Məmməd Cəfar Məmmədov yazır, Kobyan açıq dillə dedi ki, biz sizin kimi qara xalqların zillətinə necə istifadə etmişiksə, bundan sonra da istifadə etməyə davam edəcəyik. Yəni, müxtəlif fikirlər var. Bəxtiyar bəy, Rəşad bəy, əsas fikirlərdən biri də odur ki, əslində müxalif nümayəndələri bu fikirdən sonra daha ciddi ölçü götürməlidirlər öz fəaliyyətləri ilə bağlı. Yəni, qərbə bəziləri hesab edir ki, müxalifət qərbə sığınmağını artıq arxa plana keçirilməlidir. Rəşad bəy?
Yəni, əslində, söhbət sadəcə müxalif qüvvələrdən getmir. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, bu əslində bir maraqlı bir soğuk duş effekti yaradan bir hadisədir, bir həyəcan təbilidir ki, artıq böyük dövlətlərin, deyək ki, rəsmiləri və s. Düzdür, mən Roland Kobyanı dövlət rəsmisi hesab etmirəm, çünki Avropa Birliyində bir çox ölkələr var və onlar ayrıca hökumətlərin mövqeyi deyil bu. Bu Avropa Birliyi mövqeyidir ki, öz-özlüyündə bir dövlət deyil və bu məsuliyyətsizlik bəlkə də ondan irəli gəlir. Amma bu çox ciddi bir siqnal idi ki, Azərbaycanın əslində taleyi, siyasəti başqa yerlərdə həll olunur və bu insanlar demək ki, istədiyi şəxsləri Azərbaycanda şanslı elan edə bilərlər. Aydın. Və mən razı deyiləm ki, bu məsələ sadəcə bir necə deyim, sadəlöf və günahsız bir bəyanatdır. Yəni, bu Avropa Birliyinin səfiridir və onun dediyi hər bir söz siyasi bəyanatdır və diplomatik etika var və ya siyasi etika var ki, onun çərçivəsindən kənara çıxdığım zaman artıq məsələlər dəyişir.
Rəşad bəy, çox sağ olun. Bəxtiyar bəy, qısaca bir dəqiqə ərzində, yəni yarım dəqiqə əlavəniz var mı?
Mən Rəşad bəyin dediklərini çox təəssüf eşidə bilmədim texniki məsələlərə görə, amma mən ən çox Roland Kobyanın tənqid olunduğu başqa bir məqamında mən demək istəyirəm ki, o bəziləri tənqid edir ki, İlham Əliyev hələ prezidentliyə namizədliyini irəli sürəcəyini deyib, amma artıq səfir bu barədə fikir yürüdür. Məncə bunu da qəbul olunan arqument saymaq olmaz, çünki YAP rəsmiləri dəfələrlə deyib ki, YAP-ın namizədi İlham Əliyev olacaq və hamıya bəllidir ki, 2009-cu ildəki konstitusiyadakı dəyişikliklər məhz İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezidentliyə namizəd olması üçün edilmişdir. Yəni, burada da artıq elə bir sensasiyon məqam görmürəm.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Bəxtiyar Hacıyev, Rəşad Şirin Facebookda Avropa Birliyinin Azərbaycandakı səfirinin İlham Əliyevlə bağlı dediyi fikirləri Facebookda müzakirə edirdilər və o qısa xülasəni Azadlıq FM-də çatdırdılar. Sizin bu məsələdə münasibətiniz necədir? Roland Kobyanın dediklərinə.
Mən Rəşad Şirinlə eyni mövqedəyəm. Hesab edirəm ki, Prezident İlham Əliyevin namizədliyinin açıqlanmadan Roland Kobyanın belə bir açıqlama verməsi əvvəla Azərbaycanın daxili siyasətinə müdaxilə hesab oluna bilər. Çünki beynəlxalq qurum rəhbərlərinin daxili siyasətə müdaxiləsi, qarışması, daxili siyasətlə bağlı mövqe sərgiləmələri anlaşılan deyil. Buna Rəşad Şirinin mövqeyində, yəni belə deyim mi?
Sizin?
Məncə də burada bir, yəni elə-belə boş yerə naivcəsinə deyilmiş bir fikir kimi bunu mən düşünmürəm, yəni deyilmiş, amma ümumilikdə mənim fikirlərim Bəxtiyar Hacıyevin fikirləriyle üst-üstə düşür. Yəni, bu, bəli, ola bilər ki, burada hansısa siqnallar verilir. Amma yəni, bunu qeyri-adi qarşılası bir şey də yoxdur, yəni ki.
Aha, təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq radiosunun efirinə gəldik. Mövzu ilə bağlı son olaraq onu soruşacağım, ancaq çox qısa xahiş edirəm.
Yarım dəqiqə.
Sizdə belə bir narahatçılıq yoxdur ki, kimsə hakimiyyəti tənqid, tərəfdarı olan hakimiyyəti tənqid edirsə, onun üstünə bu cür düşürsünsə, sabah öz mövqeyinə yenidən baxmaq istəyənlər artıq yolun yarısından qayıda bilərlər.
Bilirsiniz, hər kəsin daha yaxşı bacardığı, hər kəsin belə üstün olduğu, hər kəsin daha çox tanındığı və ciddiyə alındığı bir çevrə var. Mən hesab edirəm və öz adımdan və Turanın fanatları adına xahiş edirəm ki, Mən tələbə vaxtı Turanın Trastda çox gözəl bir veriliş var idi. Bir müğənni ilə
Qəşəng
veriliş idi. Mən xahiş edirəm ki,
Turan dünya televiziyalarının tarixini
düşür. Bir dəqiqədə xahiş edirəm ki, Turan yenidən bizim populyar müğənnilərimizlə Trastda çıxaraq həmin verilişləri davam eləsin. Çünki çox gözəldir.
Anar bəy, sizin bu cür yanaşmanız bu mövqeyə yenidən baxmaq istəyən gəncləri yolundan qaytara bilməz.
Bizim yanaşmamızda hər hansı bir anormallıq olduğu görünürsə, normal adamların anormal yanaşma sərgiləyən adamlarla bir sırada durmasının özü anormallıqdır.
Təşəkkür edirəm. Turan bəy, siz necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, insanlar mövqelərini situasiyalara uyğun dəyişə bilərlərmi?
Mən o...
Qısa mı? Çox
qısa deyəcəm, amma orada biraz... Birincisi, mən öz keçmişimlə, elədiyim verilişlərlə və hamısının yüksək səviyyədə, hansısa yerlərdə qeydiyyata alınmağına fəxr eləyirəm. Bu mənim uşaqlıqdan bu yana fəaliyyətimdir, fəaliyyətsizliyim küçədə gəzintilərim deyildi. Mən də ciddi deyirəm. İkincisi isə, burada biz necədir? O sektorda belə bir şey var ki, kimsə gələcək yerimizi dar eləyəcək. Bunlarda bu qorxu var, kimsə gəlir, hər kəs öz işinə məşğul olsun. Ay, demokratiya tərəfdarı olan demokratik insanlar, demokratik cəmiyyətlərdə hər insanın öz fərdi şəkildə fikrini bildirmə azadlığı var. Əgər bir insan ictimailəşmiş insansa, o fikrini ortaya qoyursa, siz buna normal yanaşmalısınız. O ki, qaldı insanların fikrini dəyişməyə, mən bunu bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, siyasət dogma deyil. Siyasət gündəlik dəyişən bir şeydir. Mənim bugünkü siyasətə münasibətim bu ola bilər, sabah dəyişə bilər. Bunu anormal qarşılayan insanlar ümumiyyətlə siyasətdən, ictimai rəyə təsirdən danışmaq haqqı yoxdur.
Aydın. Bunlar xəstədir. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Turan və Anar idi efirimizdə. Bu efirə kömək elədi. Rövşən, Turxan, Şəfanə, Cavanşir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Aparıcınız mən idim Səadət Akifqızı, Əziz Azadlıq efim izləyicisi. Sənə də təşəkkür edirəm. Amma bizdən ayrılma. Bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun dalğalarında kontekst verilişi başlayacaq. Sağ olun.